nadzirati i znati taj tih napameta. Pročitat ćemo ga još jednom. To je 14. glava, 6. stih. Isus im reče, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi ocu osim po me. Nebeski Otče, ti si put, istina i život i niko ne može doći ocu do kroz tebe, Otče. I to je tako blagoslovljena istina i privilegija i danas skupljeni oko tvoje reči, verujemo da će ta reč biti nama objavljena i prelomljena. I verujemo, Bože nebeski, kako dani idu i kako iskustvo i život prolazi, da se mi približavamo sve više i više tebi. Mi hodamo, Gospode Isuse Hriste, sve više i više u tvojoj prisutnosti. I mi verujemo da će Sveti Duh da učini to pomazanje, da izlije na nas, da nas još više približi tebi. Sve što mi želimo u ovome životu jeste da hodamo sa tobom i da hodamo još bliže k tebi. Oče nebeski, i mi dolazimo u veri, Oče, da su nam gresi oprošteni i da je krv Isusa Hrista žrtva pomirenja između nas i Boga. Dolazimo, Gospode Isuse Hriste, da te proslavimo, da ti damo slavu i hvalu. Dolazimo, Gospode Isuse Hriste, da učimo kako bolje da ti služimo. Oče, mi znamo da imamo obećanje, da si ti rekao da će kada dođe Duh istine, on je došao u naše živote, da nas uvede u svaku istinu. Mi znamo da je Sveti Duh učitelj koji će nas naučiti svim stvarima potrebnim za naš život. Mi znamo, nebeski Bože, da pomazanje koje smo primili od Svetoga Boga da nas uči svemu i da mi ne trebamo druge učitelje osim toga pomazanja. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu i blagoslovi ovu jednostavnu reč. Oče nebeski, neka tvoj Sveti Duh da inspiraciju i donese život, Oče, i neka naše duše budu oživljene i nahranjene i neka živimo, nebeski Bože, na toj nebeskoj mani, Oče, u ime Isusa Hrista, tvoga Sina. Kada dolazimo do ovih, do ove jednostavne, ovo stvari je jedna jako puno puta citirana rečenica, jedan stih koji je jako puno puta citiran. Ovaj stih se koristi za evangelizacije, tako kada ljudi, mnogi vernici, mnogi hrišćani iz mnogih denominacija naprave svoje traktate i onda to dele ljudima, onda stave ovaj stih iz Jovanovog evanđelja, 14. glave, 6. stih, ja sam put, istina i život. I u stvari to je jedan od najomiljenijih citata Biblije koje ljudi koriste kada pokušavaju ili kada evangeliziraju. I zaista puno puta je to rečeno. I svi mi to znamo na pamet, ja sam put, istina i ja sam život. A sada pogledamo samo na ovu reč put iz jednog drugog ugla, iz ugla onoga što je rekao prorok i što to nije toliko namenjeno evangeliziranju, koliko je namenjeno i koliko je jedna važna poruka vernicima zadnjega vremena koju je prorok dao u pečatima. A da on je govorio da postoji i citirao je proroka Isaiju i rekao je da postoji, Bog je govorio o srednjem putu. I onda ono o čemu ću ja večeras govoriti jeste srednji put. Kada pogledamo iz ugla u kome je to rekao prorok, i mi ćemo sada samo malo pogledati u pečate, to je rečeno u pečatima, gdje prorok William Braham kaže to na jedan ovakav način. Govoreći o zadnjem vremenu i o stanju crkve zadnjem vremena i o nevestinom mestu u zadnjem vremenu, on je rekao da je nevesta Isusa Hrista, da je to crkva koja će se nalaziti na srednjem putu između dve krajnosti. Da sa jedne strane, on je rekao, postoji jedna krajnost formalizma, sa druge strane postoji krajnost fanatizma. Ali kaže, istinska nevesta Isusa Hrista, ona se nalazi između te dve pogrešne stvari. I onda ako pogledamo na nevestu Isusa Hrista, mi možemo znati po onome što je prorok rekao, da je ona između te dve stvari, između te dve krajnosti od kojih je jedna i druga loša. I kada je govorio o te dve krajnosti u pečatima, prorok kaže, sa jedne strane vi imate crkvu koja je toliko uslovljena da ona neće da primi ništa od Svetoga Duha i da su to ljudi koji su sasvim samo formalno u crkvi i koji su sasvim formalno hrišćani. Znači oni kažu da su hrišćani, ali u njihovom srcu, u njihovom životu Isus Hrist jednostavno nije na prvom mjestu. I ako mi želimo da ikada znamo šta je formalni hrišćanin, to je onaj koji ima druge stvari koje su mu važnije od Hrista. Znači, on kaže da je hrišćanin, on nikada neće ni zatajiti da je hrišćanin, ali kada dođe do jednog mjesta, mi vidite da on ima mnoge stvari u životu koje su mu važnije. I to ne mora to da bude ni čovjek koji je nešto izrazito grešnik, ne mora da bude čovjek koji čak nije ni posvećen, ne mora da bude čovjek koji čini preljubu ili čini razne gluposti u svom životu, to su jednostavno ljudi koje neke svetske, zemaljske stvari stave na svoju listu prioriteta iznad Hrista. I upravo je to ta grupa ljudi o kojoj Isus govorio, koji su dobili poziv za svadbu Jagnjetovu i koji su se izgovarali. Jedan je rekao ja sam se oženio, drugi je rekao ja sam kupio njivu, treći je rekao ne mogu sada. I svi su imali neke druge obaveze koje su im toga trenutka bile važnije. Ali takav stav u životu njih čini formalnim hrišćanima. I to jesu formalni hrišćani, i to jeste jedan formal, jeste jedno formalno hrišćanstvo. Znači, meni je moj brak, meni je ovo važnije, meni je moj posao važniji, meni je moje dete važnije, sve stvari su meni važnije od ovoga Hrista. I onda kada stave to tako, oni sebe zovu hrišćanima, oni to jesu, oni su formalni hrišćani. I prorok je rekao da je to jedna krajnost. Ima mnogo drugih stvari koje oni više vole nego Hrista. Ima mnogo stvari i oni nisu naučili jednu osnovnu lekciju koju je Isus rekao: vi nikada nemojte brinuti o zemaljskim stvarima, šta ćete jesti, šta ćete piti, u čega ćete se obući, jer zna Otac vaš nebeski da vama to treba. Ali on je rekao: tražite najpre nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu i sve ostalo ću ja vama da dodam. I to je jedno obećanje. I vi vidite, u tom formalnom hrišćanskom svijetu mnogi ljudi imaju mnoge stvari za koje im čeznu i koje uporno ne dobijaju. Imaju mnoge stvari koje traže od Gospoda Isusa Hrista, ali ih ne dobijaju. Imaju mnoge želje koje im se ne ispunjavaju, a to je samo zato što nisu došli pod ovo pomazanje, što ih Sveti Duh nije naučio ovoj jednostavnoj stvari. Stavite Hrista na prvo mjesto, a onda će on brinuti o svim ostalim stvarima. Vi samo brinite se kako da dođete u nebesko kraljevstvo, samo se brinite kako bolje da služite Hristu, a on će se brinuti o ostalim stvarima, kako da vam olakša svoje zemaljske stvari, jer on je rekao, on zna da vama to treba. Drugim rečima, Gospod Isus Hrist zna da ljudima trebaju sve te stvari. On zna za vaše probleme, on zna za vaše potrebe, on zna za vaše želje i on zna za sve ono što treba uraditi u vašem životu da bi vi bili sretni. On je obećao da će to uraditi. On je rekao, zna nebeski Otac da vama sve to treba. Zna on da vi ne možete da živite bez da imate šta da jedete. Zna on da su financije važna stvar u vašem životu. Zna on da je porodični mir, koga možda nemate, jedna vaša velika potreba. Zna on sve te stvari. On je rekao, ja sve to znam, ali on kaže, tražite najpre nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu, a to je Hrist, i onda će vam sve ove ostale stvari biti dodate. I to je ta velika lekcija koju je jako malo ljudi naučio. I kada pogledamo Laodikeja je formalna crkva. To ono što mi možemo reći o Laodikejskoj crkvi, ona je toliko formalna da je izbacila Hrista napolje. Ona je udaljila Hrista iz svoje sredine i svoje prisutnosti i on stoji na vratima i kuca. On kuca i on čeka dok ljudi obave sve svoje obaveze. On čeka dok ljudi zarade dovoljno novca da bi bili srećni. On čeka dok ljudi reše sve svoje probleme u životu. On stoji i čeka da ljudi završe sa svojim obavezama, sa svojim planovima, sa svojim vizijama i ambicijama i onda čeka da mu otvore vrata. U svim tim stvarima i u tom pogrešnom odnosu prema Bogu, Laodikeja je sebe dovela do jednoga takvoga stanja. I onda prorok kaže, to je jedan deo puta koji je pogrešan i ljudi koji se nalaze u takvom stanju ne mogu biti nevesta Isusa Hrista. To nisu ljudi koji će imati veru za uznesenje, to nisu ljudi pod ispravnim pomazanjem, to nisu ljudi koji su ispunjeni Svetim Duhom, zato što Sveti Duh kada dođe u čoveka, on čini da Bog bude čoveku na prvom mjestu. I ni jedna osoba ne može reći da ima Svetoga Duha, jer kada ga ima, onda taj Sveti Duh brine za to da spasenje bude najvažnija stvar toj osobi. Spasenje je nešto najvažnije i vi vidite kako je ovaj svet, koliko je u svojoj gluposti otišao daleko, da oni čak i ne brinu za spasenje. Ali kada pogledate iz ugla večnosti, a to je ugao iz koga Bog gleda. Ljudi nekada misle da Bog gleda iz našega ugla. Mi smo ljudi koji smo ograničeni vremenom i mi gledamo kako će sutra biti u našem životu, mi gledamo kako će biti za par godina u našem životu, mi planiramo tako da naš život ide i da se odvija, da nam sutrašnji dan bude lakši, ali Bog kada gleda na to, on ne gleda od danas do sutra. On gleda kako će biti naše stanje i kako će biti naše mjesto u večnosti. I zato što on gleda na jedan takav način, on stavlja tu najvažniju stvar na prvo mjesto. I kada on pošalje, kada da Svetoga Duha nekoj osobi, onda je ta osoba nebeski usmerena i ona prvenstveno razmišlja o mjestu svoje duše i o svom mjestu u večnosti. I to je jedna važna, veoma važna stvar koju je ova Laodikeja zaboravila. Ali sa druge strane, prorok je rekao, postoji taj formalistički put koji je jako loš i postoji jedan drugi put fanatizma koji je isto toliko loš. I on je rekao, prava nevesta, istinska nevesta Isusa Hrista se nalazi u sredini između ta dva puta. I celo ovo doba, Laodikejsko crkveno doba je takvo doba. Ono se nalazi u ta dva ekstrema. Sa jedne strane su potpuni formalnisti, sa druge strane su radikalni fanatici. Ali upravo Bog mora imati svoju nevestu koja se nalazi na sredini tog puta, između ta dva ekstrema i između te dve krajnosti. On kaže, kada je govorio o ovoj drugoj grupi, da su to ljudi koji pokušavaju sebe da načine nečim što nisu. I kada je on koristio to da bi nam predstavio te ljude koje on nazvao fanaticima, on je koristio primjer, u to vrijeme u Americi jedna grupa ljudi se izolovala, otišla je na jedno mjesto i oni su rekli, mi ćemo sada da se skupimo ovdje i mi ćemo čekati da nas Bog ne načini prorocima, svakoga od nas. I brat Branham kaže, vidite, oni su pokušavali da budu nešto što nisu. Oni su pokušavali da uzmu stvar koja im ne pripada i oni su to tako radikalno uradili da su oni od sebe načinili fanatike. I onda kada su oni bili razočarani i svaki put će biti razočarani kada pokušavaju da zauzmu mjesto koje im ne pripada. To je isto jedna veoma važna stvar jer ljudi su skloni u ovom dobu u kojem mi živimo radikalnim emocijama. I vidite, i upravo u svim tim stvarima Bog se nalazi na pola puta. Kada govori o jezicima, brat Branham govori i dobro i loše. Kada je govorio o daru jezika, a to je mjesto ili to je primjer na kojem mi najbolje možemo vidjeti i ilustrovati ovaj srednji put, on ima puno puta da on govori dobro o daru jezika i on ne može reći ništa loše o tome. I on kaže, kada bih ja bio protiv toga, ja bih bio protiv Biblije, ja bih bio protiv Boga zato što je to u Bibliji i zato što je to deo Boga. I niko ne može govoriti da jezici nisu dar Svetoga Duha zato što oni jesu. Niko ne može reći da su da je dar jezika što vi imate nešto loše zato što to nije. Bog nikada neće dati loše stvari svojoj deci koja traže hleba. Ali onda imate na nekoliko mjesta i na mnogo mjesta gdje ljudi steknu utisak da brat Branham govori loše o jezici. Ali vidite, on to nikada nije rekao. On je govorio loše o ponašanju ljudi koji zloupotrebljavaju taj dar i koji ga koriste na pogrešan način. Ali ljudi su ti koji su prouzrokovali njegov kritični stav o tome. Ljudi su prouzrokovali da on dođe do jednoga mjesta i da kaže, ali vidite, vi ste načinili jezike od nečim što oni nisu. Vi ste došli do jednoga mjesta da kažete da je to znak da neko ima Svetoga Duha, ali kaže prorok, ali to nije ni jednoga trenutka tako. Pa ipak on je morao držati tu srednju liniju, to jeste dar od Boga, ali sa tim stavom, kada ste uzeli taj dar, vi ste načinili jednu ekstremnu doktrinu, jedno ekstremno učenje i ono vas je udaljilo od Boga. Vi ste rekli da su jezici znak krštenja Svetoga Duha, ali prorok kaže, ali to nije to. I onda ljudi kažu, brat Branham je protiv jezika, ali on nikada nije bio protiv dara jezika, on je bio protiv zloupotrebe toga dara koju su načinili ljudi. Ista stvar je i sa slavljenjem u crkvi, on kaže, znate, sve što je rođeno bez emocija je mrtvo. Kaže, ja sumnjam u svako hrišćansko iskustvo koje ne pokazuje ni malo radosti i emocija u sebi. Ali kaže, kada vi odete u jedan ekstrem, pa to postane smisao vašeg života, samo da dođete na službu, da pevate i da osjećate ushićenje, onda kaže prorok, onda je to pogrešno. Kaže, ali dok vi imate radost pomazani Svetim Duhom, dok stojite u njegovom prisustvu i taj Sveti Duh okrene i usmeri vaš pogled na Golgotu, onda vi imate ispravno pomazanje. On nikada nije mogao da bude protiv radosti zato što je to rod Svetoga Duha i on ne bi bio normalna osoba, čak a kamoli prorok da je rekao da ljudi treba da budu drugačiji osim radosti. Ali kada je to došlo do mjesta da se to pretvorilo u jednu zabavu, da je to postalo samo sebi cilj, da i ljudi idu na službe samo da bi pevali, da ljudi idu na službe samo da bi slavili, kada je slavljenje i kada je radost postala sama sebi cilj, on kaže, to je radikalni emocionalizam i vi ne vidite dalje od vaših emocija. Vidite, on je bio i kritičan prema tome i podržavao je to. Zato što u njegovoj službi mi možete vidjeti da on stoji upravo stalo na tom srednjem putu između svakoga ekstremizma. A svaki ekstremizam čovjeka udaljava sa puta o kome Isus govorio. Zato što je Božji put srednji put. I kada pogledamo recimo kako đavo voli da koristi te stvari i on uvek hoće i uvek želi ljude da gurne u ekstrem. Ma koja istina da je bila doneta crkvi, đavo je od toga napravio ekstremne doktrine. Kada je Luter došao sa opravdanjem verom, to je bilo izvlačenje ljudi iz legalizma i katoličkog mraka i onda je on rekao, Isus Hrista vam je oprostio vaše grehe, vi ste spaseni krvlju Isusa Hrista, vama je oprošteno i vi niste mogli da se opravdate svojim delima. Jedino što vi možete da stavite veru u Isusa Hrista koji je vas otkupio i koji je vama oprostio i to je bila savršena istina. I ljudi su bivali oslobođeni tom istinom zato što je Gospod Isus Hrist rekao, vi ćete čuti istinu i onda će vas ta istina osloboditi. I Luter je imao poruku oslobođenja i svaka poruka koja dolazi od Boga je poruka oslobođenja. I sve što dolazi od Boga ima silu da oslobodi ljude. Ali već negdje u sljedećoj generaciji za Lutera oni su otišli u ekstrem sa tim stvarima. I rekli su, pa ga mi nismo spaseni delima, onda nam to daje mogućnost da mi grešimo. Znate, mi smo samo telo i nije sada važno da li smo mi ovakvi ili onako. I mi u svakom slučaju Bog je milostiv i on će nam oprostiti i naše buduće grehe. Napravili su ekstrem od svega toga. I prorok kaže, dok se nalazi ta doktrina ili to učenje koje se slaže sa Biblijom, onda ja jesam takav. To učenje je poznato kao kalvinizam. Bog nam prašta i mi ne moramo ni da se trudimo, mi možemo da radimo šta god hoćemo i onda će nam Bog svakako oprostiti. Bog je veliki, Bog je milostivi, Bog je na svojem prestolu milosti, Bog nam je oprostio prošle grehe, Bog će nam oprostiti i naše buduće grehe. Vidite, to je jedan ekstremizam. Ima istine u tome, Bog nam prašta sve grehe, Bog nam je oprostio grehe prošlosti, Bog je oslobodio naše veze koje su nas vezale sa grehom, ali nam nikada nije dao dozvolu za greh i to je tačno ono što je Pavle i rekao Rimljanima, jer se taj ekstremizam još u rimskoj crkvi pojavio kojim je Pavle pisao i je rekao, pa sada kada sam umrao grehu, da li ću ja činiti greh i dalje? I onda on kaže, daleko bilo, jer kad sam ja umrao za greh, kako mogu da ga činim? I Pavle je morao da stoji protiv svakoga ekstremizma i svega onoga što je ljude moglo odvesti ili ih je odvodilo u krajnosti. I tako Kalvin je načinio jednu krajnost. Ili ljudi su načinili jednu krajnost sa tim i onda kažu, mi ne moramo ni da se trudimo da činimo dobra dela, jer čak će nam Bog oprostiti sve što mi možemo uraditi u budućnosti loše, zato što on zna da smo mi samo ljudi. I kada je to došlo i kada je to zauzelo toliko maha, greh se počeo uvlačiti u crkvu i došlo je Bog sa jednom novom porukom oslobođenja kroz vesle i on je rekao, ali vam on nije samo oprostio, to je jedan korak milosti, on vas je i posvetio, on vas je svojom krvlju i oslobodio. I nije prošlo puno vremena, ljudi su opet otišli u jednu ekstremnu varijantu toga i onda su rekli, vi morate da se trudite da činite dobre stvari, vi morate da pazite na svoje ponašanje, vi ne smete da učinite ni jednu pogrešnu stvar. Onda su napravili mnoge legalističke doktrine od svega toga i rekli su, ako se slučajno vama u braku desi preljuba, vi ste izgubljeni zauvek. Ako vi slučajno uradite tu pogrešnu stvar ili vam se desi da padnete u neki greh, vi ste izgubljeni zauvek. Napravili su te legalističke okove i ponovo okovali ljude jednim ekstremima. I on je rekao, mi morate tada biti savršeni, vi morate paziti na svoje ponašanje i stvorili su se grupe ljudi kao što su današnji Nazareni, ljudi koji se izoluju i ljudi koji su dopadljivi sami sebi u pravednosti. Ali Bog je tada morao da uradi jednu drugu stvar i kaže, vi niste spaseni po vašim vlastitim delima, vi ste spaseni zato što je Bog vas ispunio Svetim Duhom i taj Sveti Duh vas vodi kroz život i onda vi činite stvari koje su ugodne Bogu. I onda prorok kaže, dok je kalvinizam u Bibliji, ja sam kalvinista. Dok je legalizam u Bibliji, ja sam legalista. Ali svaki put kada vi odete u ekstrem od toga puta, ja sam protiv toga. I to je jedna veoma velika istina koju je veoma potrebno da je ljudi danas shvate. Svaki put kada vi odete u ekstrem sa bilo kojom stvari, Bog mora biti protiv toga i vi ste skrenuli sa puta koji vas vodi na određeno mjesto. I zato je taj dragoceni srednji put veoma važan. Koliko je samo važno danas i koliko bi bilo važno da ljudi shvate stvari na ispravan način. Koliko bi samo bilo blagoslovljeno kada bi pentakostalci došli i kada bi uzeli ono što je prorok učio u govoru jezicima. I kada bi oni došli i rekli, pa mi verujemo u dar jezika, mi smo tako zahvalni Gospodu Isusu što nam je to dao i što je odgovorio na naše molitve i naše želje, on je to nama dao za našu ličnu izgradnju i mi smo veoma srećni i veoma zahvalni zbog toga. Ali kada to dođe do toga da mi kažemo da imamo Svetoga Duha zbog toga, onda mi to ne prihvatamo. Ili kako bi to bilo lepo da ljudi danas mogu reći, mi smo tako srećni i mi smo tako zahvalni što pevamo u crkvama i što imamo dar slavljenja i što proslavljamo Gospoda Isusa Hrista anđelskim glasovima i mi smo srećni iz svih tih stvari, ali kada dođe do toga da to postane razlog ili svrha našeg života, pevanje, slavljenje, ushićenje, onda je samo to jedan deo toga. Kada bi se samo ljudi mogli vratiti na taj srednji put o kome je Biblija govorila, kada bi se ljudi čak i u ovoj poruci mogli vratiti na srednji put o kome je prorok govorio, Kada bi mi zaista imali taj duhovni osjećaj od Svetoga Duha i bili naučeni od Svetoga Duha da uvek u svim stvarima sledimo srednju liniju. Jer slediti srednju liniju znači ići putem života. Zato što je gospodnji put, put Isusa Hrista, ta srednja linija između svakog ekstrema, između svakoga ekstremizma. I nemojte zaboraviti, u svim ekstremima postoji deo istine. Zaista, u svim tim stvarima koje sam navodio kao primjere, postoji deo istine. Postoji deo istine u svemu tome, ali ipak način na koji ste vi ljudi zgrabili tu istinu i kako su to prisvojili u svome životu nije isprava. Istina je da su jezici dar od Boga, ali nisu i istina da vas to zapečaćuje za celu večnost. Istina je da je slavljenje potrebno u crkvi, ali to nije razlog našega života i hrišćanskog iskustva. Postoje mnoge istine od koga su, koji su ljudi napravili ekstreme i onda hodaju tim ekstremima. I zato je veoma bitna stvar ta jedna lična osjetljivost, jedna duhovna osjetljivost, kada Sveti Duh nas može usmeravati tom srednjom linijom. Ne, vi ne treba da budete hladni, vi ne treba da budete formalisti, vi ne treba da budete upravo takvi kakva je Laodikeja, ne, to nije nevesta. Nevesta također nije ni krupa divljega fanatizma. Nevesta se nalazi na toj srednjoj liniji o kojoj je prorok govorio, između fanatizma i forme. Između toga, na tom srednjem putu nalazi se nevesta Isusa Hrista. Ali kada govorimo o tome putu, vi ćete vidjeti da Isus rekao, uska su vrata i malo je ljudi koji mogu naći taj put. Zato što se taj put o kome je Gospod Isus govorio nalazi između svih ekstrema. Zato što svi ekstremi izgledaju kao istina, svi ekstremi izgledaju kao potpuna činjenica, ali ipak to nije tako. I zato je prorok morao puno puta da stoji sa ljudima i da kaže da ja se slažem sa vama, ali... Zato što oni uzmu puno toga što je potpuno savršena istina i onda u svom ličnom životom ili hrišćanskom iskustvu naprave ekstrem od toga. Naprave ekstrem od toga i kada to urade, oni polako, polako, neprimetno skliznu sa toga puta. Ljudi koji su se udaljili u pustinju ili negdje osamili da bi uzeli duhovne darove, prorok je morao da dođe do njih i da kaže, ali, brate, ja verujem da Bog ima proročke darove. Ja verujem da Bog daje proročki dar ljudima, ali nisu svi određeni u crkvi Isusa Hrista da budu proroci. I zato vi niste tu da savjetujete Boga šta on treba vama da da, nego vi ste tu da se podredite Bogu i uznate ono što on ima za vas. I on je rekao, to je jedna velika razlika, moji dragi prijatelji. Vi ste se skupili ovdje i vi kažete, Bože, načini nas prorocima, načini nas prorocima. Bože, daj nam dar proroštva. Bože, mi želimo da prorokujemo u tvoje ime. Mi želimo da proslavljamo tvoje ime. I onda je to postala njihova tolika opsesija da su o tome mislili dan i noć. I oni nisu vidjeli ništa dalje od svoje želje da budu proroci. Ali prorok, pomazan Božjom rečju, morao je da stane iza toga i da kaže, ali možda vi niste rođeni da budete proroci. Možda vi niste pozvani da budete proroci. Možda niste izabrani da budete proroci. Jer Bog proroke nema po želji ljudi, nego po svome izboru. Ja zaista verujem, kaže brat Rasan, da postoje proročki darovi u crkvi. Ja zaista verujem da postoje proročke službe u crkvi, ja verujem da je to potrebno ljudima ove generacije, ali vi ne možete sebe preporučiti Bogu za proroka. Vi ne možete sebe ograditi i reći sada mi smo proroci, samo čekamo da se spusti gospodnja sila na nas i onda ćemo ići prorokovati u Jahvino ime. Mi to ne možemo uraditi, kaže brat Rakam, zato što se proroci rađaju od Boga. Vidite, oni su uzeli deo istine. Bog ima proročki duh, nama je potreban proročki duh, Bogu su potrebni proroci u ovoj generaciji, to je potpuna istina. Bogu su potrebni ljudi sa proročkim duhom, a to je duh Isusa Hrista u njegovoj nevesti, to je potpuna istina, ali prorok kaže, ne na takav način da vi sebe preporučujete Bogu. I vidite, i ta ideja, mi smo proroci, postala je centar njihovog života. Postala je centar i sva njihova ambicija i jedino što su želeli je da Boga navedu da ih načini nečim što on ne želi da oni budu. I to je fanatizam. Kada ljudi preporučuje Bogu šta da radi sa njima, kada se ljudi preporučuje Bogu, ali Bog želi njih u jednoj drugoj i drugačijoj poziciji. Kada bi samo ljudi mogli da se izoluju i kada bi mogli da odu u samoću sa Bogom i kada bi mogli da stvari obrnu i da kažu, Gospode Isuse Hriste, ja želim ovo da budem, ali ako je tvoja volja, Gospode, Vidite koliko ljudi ikada dođe do jednog mjesta da podrede svoju volju njegovoj. Gospod Isus Hrist je bio u Getsemaniji i morao je da se bori da bi podredio svoju ljudsku volju Očevoj. Koliko više grešnici treba da budu u molitvi na jedan takav način, ali ne Gospode moja, nego tvoja volja neka bude. I to je taj upravo jedan široki put ili ekstreman put koji će nas odvesti. Ljudi zamisle da treba nešto da budu i onda sebe preporuče Bogu. Kore je zamislio da on treba da bude vođa nacije. On je imao jednu ideju i ta ideja je bila van Božije volje. I on je rekao, Gospode, pa vidimo Mojsija koliko si blagoslovio toga čovjeka. Vidimo koliko je Mojsije blagoslovljen čovjek i koliko on ima velike vizije i koliko si ti sa njim i kako se vatreni stup pojavljuje, pa i mi želimo da budemo proroci. I mi želimo deo u toj službi. Nije Mojsije jedini koji je određen da vodi tvoj narod. Jel da, Gospode, da nije Mojsije jedini da vodi određen da vodi tvoj narod? I oni su samo sebe preporučivali Gospodu. I oni su rekli, Gospode, načini i nas takvim prorocima kao Mojsije. I onda su imali tu fiks ideju, postali su obuzeti tom idejom i nisu vidjeli ništa drugo osim te ideje. Oni su preporučili sebi Bogu na svoj način, ali Bog je rekao Mojsiju, Mojsije, ti si izabran da budeš prorok ove generacije. Ti i jedino ti imaš poruku oslobođenja za ovu generaciju. I sada ukloni se, ja ću cijelu tu grupu uništiti. Zato što su toliko fanatični i oni žele da se probiju u poziciju koja im ne pripada. Ali sada da su Mojsiju bili potrebni pomoćnici, pa ipak bila je potpuno istina. Ali Bog nikada nije izabrao Koreja da on bude taj, niti njegove prijatelje. Ali da su Mojsiju bili potrebni pomoćnici, bilo je potpuno očito, pa tako kada je njegov tast došao, znači njegove žene suprug došao, on je rekao, pogledaj koliki je ovaj narod. Ti ga sam ne možeš voditi, niti sam ti možeš suditi i raspravljati sve njihove razađevice i sve njihove svađe. Zato postavi im starešine nad tim narodom. I Bog je došao i izlio je Svetoga Duha na ljude na koje je izabrao da taj Sveti Duh dođe. I onda je to bilo u Božjoj savršenoj volji. Ali rijetko ljudi razmišljaju o Korejevom putu zato što oni su toliko uvereni u svoju službu, toliko su uvereni da čine Bogu službu i da je to Božja volja, do jednoga mjesta dok ne budu odbačeni na jedan takav način koji je ostao u istoriji i u Bibliji zapisan kao oličenje gotovo svakoga zla. I čak je njihov podelovanje u Bibliji označeno kao Korejeva pobuna. I kada je govorio pentakostalnim službenicima denominacijskim u 20. veku, prorok kaže, oni ispunjavaju proroštvo koje se zove Korejeva pobuna, da to čak i ne znaju. Zato što su potpuno uvereni da oni i samo oni treba da služe Bogu uz njegovoga glasnika. Ali pogledajmo onda taj srednji put. Pogledajmo onda to, da li mi uvek trebamo sa svojom idejom šta mi treba da budemo da sebe preporučujemo Bogu. Mi zamislimo nešto i onda kažemo, Bože, pa to je sigurno tako. Bože, pa to je sigurno to. I to nas načini fanatici. I to ljude načini fanatici. I onda oni teže za nečim za čim Bog, ne želi da oni budu. Kore je težio da bude vođa i Boga nije želao na tome mjestu. Današnji propovednici žele da budu vođe, ali Bog ih ne želi na takvom mjestu. I onda preduzimaju mnoge aktivnosti, mnogo toga rade, mnogo toga čine da bi preporučili sebe Bogu, ali Bog u startu odbacuje sve to. Zato što je srednja linija naći svoje mjesto. Isus je rekao, Gospode, ali šta je tvoja volja? Bože nebeski, šta je tvoja volja da ja činim? Prorok je rekao, ako je njegova volja da ja sejem krompir, ja ću to raditi. Ako je njegova volja da ja budem jedan radnik ili da budem domaćin u svojoj kući, ja ću to raditi. Ako je njegova volja da ja budem domaćica, onda ću ja to raditi i činiti. Ako je njegova volja da ja budem majka, onda ću ja to raditi i činiti. Ali ljudi upravo ne žele taj put. Kako je on olakšao život mnogim ljudima? Kako je Bog olakšao život mnogim ljudima, jer mnoge i ne poziva u službu, ali oni žele u službu. Oni žele u službu po svaku cenu. Oni žele da budu na tome mjestu. Oni žele da uđu u ono što su zamislili. I onda ih ta želja toliko povuče da ne vide šta rade. I to je taj put fanatizma. Kada mi pošto po to želimo da budemo ono što smo zamislili, mi smo najsvetiji mi smo najduhovniji, mi smo najbolji i sem toga mi ne vidimo ništa. I to je taj ekstreman put. Istinski put Boži jeste: Gospode Isuse Hriste, ja sam ovdje. Ako ti želiš da ja radim ovo, neka bude tvoja volja. Ako ti ne želiš da ja ovo radim, onda ja to neću želeti. Puno puta mi treba da proverimo svoje srce i svoje motive, zato što je prorok rekao da se najvesta nalazi na toj srednjoj liniji. Puno puta mi želimo i povremeno skrećemo ovamo ili ona. Nikada ne treba da zaboravimo i nikada ne treba da dozvolimo da nas ravnodušnost i hladnoća zahvati. Nikada ne treba da dozvolimo da nas mlakost obuzme. Nikada ne treba da sebe dovedemo u stanje Laodikeje, ali nikada ne treba ni sebe i svoje ideje da namećemo Bogu. I nikada ne treba da guramo sebe u prvi plan, nego jedina stvar koja je potrebna je da pronađemo svoje mjesto, da pronađemo svoju volju, Božiju volju, i da onda hodamo u njoj. Dakle, prorok je rekao da se nevesta, a nevesta je svaki pojedinac koji će biti u uznesenju, upravo nalazi u toj srednjoj liniji. Vi takvu osobu ne možete vidjeti da je pretjerano ambiciozna, ona je lišena velikih ambicija. Zato što je Biblija rekla jednu stvar, da tih i miran i ugodan život Bogu prevedemo u svakoj pobožnosti. Ali ovo nije vreme tihog i mirnog života. Ovo je vreme u kojem mi živimo, jedno vreme kada su ljudi hiperaktivni u svemu. Znači, ali Biblija je rekla da tih i miran život provedemo u Božjoj savršenoj volji. Kada bi mi samo mogli razmišljati o tome, a doći će vreme kada ćemo morati razmišljati o tome, jer Sveti Duh vodi u tome pravcu i nevesta zadnjega vremena mora da bude kao nevesta prvoga vremena. Kada bi ljudi samo razmišljali o tome koliko je njihova aktivnost uspješna, onda bi mogli da to pogledaju na jednom sljedećem primjeru. Sve ono što je vođeno od Boga, uspeće. Sve ono što je vođeno ljudskom idejom će propasti. I to je jedini kriterijum da li znamo da je ono što mi radimo u Božjoj volji ili ne. Puno puta su ljudi toliko uporni da čine stvari koje su služba Bogu. Prorok ima čak jednu poruku koja se zove: činiti Bogu službu, biti aktivan, činiti, raditi Bogu službu, ali bez da je to njegova volja. Činiti Bogu službu bez da je to njegova volja. Naravno, u toj poruci on najviše govori o pentakostalnoj denominaciji, ali to je taj duh koji se danas preliva, i kao što je Tim Pruitt govorio na kampu, toga imate i u poruci. Sve što imate u denominaciji, sve što je u poruci, izašlo iz manje više iz neke denominacije, i upravo ono što je bilo u prvoj crkvi kada su se fariseji obraćali Hristu, to imate i danas. Ljudi prihvate poruku, ali zadrže dosta toga staroga i onda svoje iskustvo, kao što smo pričali, iz prošlosti pokušavaju da pomešaju sa ovim novim vinom. Ali zato je Biblija rekla i zato Isus rekao: staro i novo se ne može pomešati. Ali kada govorimo o tim stvarima, mnogi ljudi žele da čine službu Bogu. Ljudi koji su sebe načinili fanaticima su željeli da služe Bogu. Kore je želeo da služi Bogu, on nije želeo da služi đavolu. On nikada nije rekao: ja sada se protivim Mojsijevom Bogu. On je rekao: ali nije Mojsije jedini koga je Bog izabrao za tu službu. On nikada se nije okrenuo čak od poruke svoga vremena. On je samo rekao: Mojsije, nisi ti jedini izabran da vodiš ovaj narod. I on je imao neku svoju aktivnost, on je želeo nešto svoje da uradi, on je želeo nešto svoje da realizuje, on je imao to u sebi. Ali kada je to došlo do toga da bude prihvaćeno od Boga, to je bilo uništeno. I imate jedan divan primjer toga u Delima apostolskim, kada su ljudi izveli apostole, fariseji, oni su bili ukoreni zato što propovedaju ime Gospoda Isusa Hrista, stali su pred veće tadašnjih denominacija i Gamalile, koji je bio učitelj apostola Pavla, i rekao, inspirisan Svetim Duhom, jednu mudrost koja važi za sva vremena. I iz te mudrosti mi možemo puno toga naučiti, jer je veoma važna stvar. Kaže: ljudi, i on je sedao u tom denominacijskom veću, on je sedao među tim denominacijskim propovednicima, farisejima, sadukejima, bio je najveći učitelj toga vremena. Bio je učitelj apostola Pavla, dok je apostol Pavle bio neobraćeni vernik ili denominacijski vernik, ali rekao je tu veliku istinu: ako ovo što oni rade jeste od Boga, ako to jeste od Boga, to će napredovati i vi to ne možete zaustaviti. ali ako to nije od Boga, to će propasti samo od sebe. I zato nemojte se boriti protiv te stvari. I brat Rahan kada je govorio o njemu, rekao je, to je čovjek koji je primenio mudrost. Rekao je tu veliku istinu, ako se ovo što se dešava jeste od Boga, to ne može biti uništeno i vi ćete se naći neprijateljima Božijim ako sada pokušate silom to da spriječite. Ista stvar je i danas. I onda je rekao primjer, pre nego što je Gospod Isus bio na zemlji, rekao je, pojavio se neki Juda, sad ne Iskariotski ili bilo koji, i on je odveo jednu grupu ljudi u pustinju i proglasio je sam sebe Mesijom. I rekao je, pa taj čovjek je poginuo sa cijelom svojom družinom. I to što se to raspalo i to što to nije imalo uspeha, dokaz je da Bog nije sa tim bio. Ali on je rekao, kada je to propalo, i ovo će propasti ako nije od Boga. I čovjek je koristio tu mudrost. I onda kada vidimo, kada nas Bog vodi da činimo određene stvari, to uvijek mora prouzrokovati rezultat. Mi možemo da kažemo da smo vođeni Svetim Duhom, ali mi idemo i sve se ruši pred nama i onda posle izvjesnog vremena nema nikakvog rezultata da to podrži, to je najbolji znak da to nije bilo od Boga. Ali kada mi idemo i nailazimo na otvorena vrata, onda znamo da se nalazimo u Božijem savršenoj volji, jer bez Boga mi ne možemo činiti ništa. I zato je to veoma važna stvar, ako vas Bog pokrene da negdje nešto radite, vi ćete imati rezultat u tome što radite i taj rezultat će svedočiti da je to od Boga. Sve ostalo jeste uzaludni napor. Sve ostalo jeste besmisleni napor, sve ostalo jeste služba Bogu bez da je to njegova volja. Zato što o uspješnosti neke službe ne može svedočiti samo entuzijazam uložen u to. O uspješnosti nečega mora svedočiti upravo rezultat koji je rođen iz svega toga. Dakle, ne može to biti samo entuzijazam, ne može to biti samo elan, ne može to biti samo ljudski napor, to mora biti potvrđeno od Boga. I to je od Boga potvrđeno kroz rezultate koje je to stvar. Kako su ljudi znali da je Petar bio Božji sluga, kako su ljudi znali da je to bila služba od Boga, zato što je rezultat sledeo to. On je imao poruku na dan Pentakosti i on je dao tu poruku. Rezultat te poruke koju on imao je bio 3000 obraćenih ljudi. Tih 3000 obraćenih ljudi su bilo svedočanstvo da je Petar poslan od Boga. Kako je Filip znao da je on bio poslan na taj put, kada mu je Sveti Duh rekao idi približi, idi time putem, on išao. Onda mu je Sveti Duh rekao idi približi se time kolima, on se približio. Kako je on znao da je to bio Sveti Duh koji ga je vodio, zato što se tamo nalazio uskopljenik, on je prihvatio Krista, on je bio obraćen u hrišćanstvo i njegovo obraćenje je svedočilo da ga je Bog tamo vodio. I to je jedini način na koji vi nekada možete znati da li vas Bog vodi ili ne. Znači, mi možemo izaći iz Božije volje i mi smo veoma često neoprezni i izlazimo na taj put kada činimo stvari po nekom svom umišljaju. Ali mi treba da sačekamo na izričito vodstvo od Boga. Mi treba da budemo vođeni Svetim Duhom i rezultati će svedočiti da je to Sveti Duh. Posebno u ovome vremenu kada je jako teško ljude iz sveta obratiti u hrišćanstvo, a možda je još teže ljude iz denominacionalizma obratiti u reč Božju. Zato posebno u ovome vremenu to mora biti nadprirodno Božje vodstvo, inače će rezultati u svemu tome izostati. Vidite, da sada uzmete i da čovjek krene od vrata do vrata kao Jehovin svedok, znate, on ne bi imao nikakav rezultat. Ali imao bi veliki elan i imao bi veliki entuzijazam u tome. I imao bi veliku revnost. I možda bi pokazao i veliku hrabrost. Ali u konačnici, kada se sve sabere i oduzme, računa se jedino rezultat koji je iz toga proizašao. Jer zato je biti pod Božjim vodstvom u pravo vreme, na pravo mestu, jedina ispravna stvar. I to je stvar koju će nas Sveti Duh učiti. Nijedna od stvari koju mi danas imamo ne može da zadovolji srce istinitoga vernika. Niti formalizam, da on je tu kao osušena grana bez i malo kakvog sadržaja u sebi, života u sebi, sa tim svojom osobom možete pričati o svemu i svačujem mu najmanje o Bogu, zato što Bog nije u srcu te osobe i onda su sve ostale stvari prioritet i problemi i sve. I Isus je rekao, ono čega je srce puno, to izlazi na ljudska usta. Znači, vi znate kakva je jedna formalna osoba koja kaže za sebe da je kršćanin, pa ona voli o svemu drugome da priča više nego o Hristu, onda to je najbolji znak da to nije istinsko kršćanstvo. Jer ako je ljubav Božja u našem srcu, onda ćemo mi voleti Hrista, a ako ga volimo, mi ćemo bar želeti da pričamo o njemu. I onda kada su oni pričali o Hristu na putu za Emaus, on se njima približio i on se njima otkrio. Tako da je to jedna veoma važna stvar. Mi ćemo pričati o njemu i njegovoj slavi više nego o problemima. Mi ćemo pričati o njemu i njegovoj slavi više nego o našim pritiscima i onome što imamo u životu. Mi ćemo pričati o njegovoj slavi više nego o našim fizičkim manama, nedostacima, bolestima, ko zna čemu. Mi ćemo pričati o Hristu iz jednostavnog razloga, zato što ga volimo. Ali sa druge strane, ako krenemo ovom drugom stazom, koja je također pogrešna, mi ćemo uložiti mnogo napora u nešto što neće davati rezultat. I na kraju će vas to zamoriti, na kraju ćete biti toliko umorni da ćete morati odustati od svega toga. Ali postoji srednja linija i ako bih ja koristio jednu ispravnu reč za taj put, za taj srednji put, onda je to put podređivanja Bogu. Ja ću svoju volju podrediti Bogu. I taj put nije uvek lak. Jer zahteva da čovjek slomi u sebi sve svoje ideje, sve svoje ambicije i da dovede sebe na mjesto koje mu pripada po Božjoj volji. Upravo to znači to. I to uvek nije lako, zato što svi kada ljudi, kada postanu hrišćani i postanu fanatici, svi misle da moraju u najmanju ruku da budu kao apostol Pavle. I onda stave sebe i uvek sebe porede sa Petrom, uvek sebe porede sa Pavlom, uvek sebe porede sa velikim ljudima Biblije, uvek sebe porede sa Abrahamom i oni žele uvek da budu neka velika služba. I posebno u ovom danu, kada vi vidite nešto što ljudi nazivaju revnost, i onda ako bi samo duhovnim očima malo zatrali ispod površine svega toga i vidjeli bi da li je to revnost ili to fanatizam, onda on želi da ide okolo, da čini veliko probuđenje, onda on želi da ide okolo, da čini velike stvari, onda on zamišlja sebe da je u ulozi velikog misionara, velikog apostola. I mnogi ljudi gledaju na to iz crkvene perspektive i onda kažu, o kako revnostan brat. Ali vidite, taj brat nekada bi morao verovatno da dođe pred Božji oltar i da kaže, Gospode, ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Amen. I onda bi ga Bog ukazao na mnogo drugih stvari i postavio ga na neko drugo mjesto o kome on uopšte ne razmišlja i na kome odbija da bude. I to je istina. Vidite da je Kore ikada imao, išao tim srednjim putem o kome ja govorim, putem podređenja, on bi došao i rekao, Gospod, Bože, Jahve, ja bih želao da budem kao Mojsije, imam to u srcu, želao bih da budem takav. Morate biti iskreni sa Bogom, ali ako nije tvoja volja, Bože, onda ti utiči na mene. Utječi na moju dušu svojim svetim duhom da to izađe iz mene i ti me postavi na mesto koje je u tvome planu. I da je samo dozvolio Božijem duhu da deluje i radi, on bi došao do jednoga mesta, njegov um bi počeo da se menja i odjednom on bi video te stvari. Oh, ali moja porodica je u rasulu. Moja porodica je u takvom haosu, ja sam potreban svojoj supruzi. O, dok ja idem okolo i pokušavam da budem Mojsije, ja sam potreban tamo da budem kao otac. Ja sam potreban ženi svojoj kao muž. I njegov um i njegove motivi i njegove ambicije bi počele da se menjaju i on bi odlazio i počeo bi da nalazi sebe na mjestu na koje je Bog odredio da on bude. Veoma važna stvar. Vidite, ljudi žele velike stvari i mi smo upozoreni u ovoj generaciji i fanatizam će uvek gurati ljude da čine velike stvari. Ali prorok je rekao, Bog se ne nalazi u velikim stvarima o kojim mi sanjamo i maštamo. Bog se nalazi u malim stvarima od kojih mi bežimo i koje mi propuštamo. I to je tačno istina. Božja volja ne moraju uvek biti velike, glamurozne stvari. Božja volja uvek ne mora biti ono što mi mislimo da treba da bude, jer ako bi pogledali 95% hrišćana žele da budu evanđelisti, žele da budu propovednici ako su muškarci, žele da budu proroci, žele da budu ljudi koji imaju dar izlečenja i mole se za bolesne, žele nešto veliko da imaju u svome životu, ali nijedan od njih ne želi da bude jednostavan hrišćanin. Ali prorok je govorio o trećem potezu i rekao je, vi samo budite jednostavni. Nemojte težiti da budete nešto veliko, jer ne možete biti ono što niste. I nemojte pokušavati da budete ono što niste. I zato imate toliko mnogo razočarenja danas u hrišćanstvu. Zato imate danas mnogo razočaranih ljudi, jer su oni pokušali da budu ono što ne mogu da budu. Ako nema neko dar da bude, da radi sa bolesnim ljudima, on to ne može raditi. Ako nema neko dar da bude propovednik, on to ne može raditi. Ako neko nema dar da bude prorok, on to ne može raditi. Jer dok pokušava da bude ono što nije, on propušta da sebe dovede u jednu savršenu harmoniju sa Bogom i bude ono što Bog očekuje od njega.
Amen.
I zato je put podređenja jedan veoma važan put. Zato je put podređenja put koji se nalazi između toga da radimo po svojoj volji i između toga da budemo hladni prema Bogu. Nikada nemojte dozvoliti da vas mlakoća obuhvati i da vam mlakoća i hladnoća zavlada našim životima. To ne treba da bude iskustvo jednog hrišćanina. To ne sme da bude iskustvo jednog hrišćanina vernika poruke. Zašto biti formalan? Zašto biti hladan? Voli Gospoda Isusa Hrista, ali nikada nemoj pokušavati da budeš nešto veliko. Imate puno ljudi koji uporno pokušavaju da saznaju stvari koje Bog ne želi da im otkrije. Da li ste ikada pomislili zašto potiče filozofija ili odakle potiče filozofija? I to možete prebaciti u hrišćanstvo i reći odakle potiče teologija. Zato što ljudi pokušavaju da razumeju stvari i da znaju stvari koje Bog nije spreman da im objasni. I to je jedna veoma važna stvar. Mi danas imamo u poruci jako puno filozofije. Mi imamo danas u poruci jako puno teologije. Odakle je to počelo? Zato što je Bog možda neke stvari ostavio i nejasnim kroz službu proroka. Možda ima puno stvari sa kojima ćemo se mi suočiti i nisu nam jasne. Ali onda mi uporno pokušavamo to sebi da objasnimo. Umjesto da samo kažemo, Gospode, ako nije tvoja volja, ja to ne moram ni da znam. Ja mogu biti srećan i ako to ne znam. Ja mogu biti hrišćanin i ići u uzdesenje, čak i ako mi to nikada ne bude jasno. Ali ljudi kada nešto ne razumeju, uporno pokušavaju da shvate, mjesto da to ostave i prepuste Bogu i vremenu. Nikako da shvate, mnogi ljudi jednostavnu istinu, Bog otvara stvari i Bog će dati ljudima da razumeju stvari kada dođe vreme da se to razume. Jer ako bi se samo pogledali na knjigu Otkrivenja, mi vidimo da ta knjiga nije bila moguće da bude razjašnjena do vremena koje je Bog zadržao u svojoj suverenoj vlasti. Svaka poruka je otkrivala deo te knjige i ni jedna poruka nije došla dok nije sazrelo vreme da ona dođe i glas sedmog anđela nije došao dok nije sazrelo vreme da on dođe i nije ni jedna stvar u toj knjizi mogla biti objašnjena koja je bila vezana za pečate dok se vreme nije navršilo. Ljudi mogu neke stvari znati samo kada dođe vreme da ih znaju. Mi neke stvari iz pisma možemo razumjeti samo kada dođe vreme da razumemo. I mi ovo možemo vidjeti što danas vidimo zato što živimo u tome vremenu. I mnoge stvari koje su možda ljudima u poruci nejasne, ostavljene su za vreme, a neke će biti objašnjene možda tek na nebu. Ali naš stav prema tome ne mora i ne sve biti, ja hoću da znam to sada. I ne smemo nikada svoj život dovesti do jednog mjesta da stalno tražimo da nam Bog objašnjava nove stvari. Jer ako to činimo, izlazimo iz Božije savršene volje. I zato je podrediti sebe veoma važna stvar. A to je opet lično iskustvo. Nekada je teško suzbiti tu ambiciju koja vodi. Nekada je teško sebe poniziti. A upravo da biste podredili, mi moramo poniziti sebe. Ne moja. Ne moja. Već tvoja volja neka bude. Vidite, ljudska volja je tako racionalna nekada. Isus Hrist je želeo da živi, kaže brat Abraham, i on imao sva prava da živi, on je bio svetac Boži. I da se nije konsultovao sa Otcem u molitvi, pa on nikada ne bi otišao na krst, bi našao način da to izbegne. Znate, to što se desilo te noći u Getsemani, pa Isus je mogao da izbegne. Svaka osoba sa ljudskom inteligencijom bi to mogla da izbegne. Ali Isus to nije izbjegao zato što nije mogao da se skloni od toga. On je to izbjegao zato što se molio i što se prepustio i podredio. On je ušao u to zato što se prepustio i podredio očevoj savršenoj volji. I rekao, oče, ja ne želim ovaj čas užasa i tam. Oče, ja ne želim ovo da preživljavam i molim te, ako to nije neophodno, ako ne moram, ja ne želim. Prorok je govorio o tome i rekao da je to bio sastanak između jagnjeta i goluba. I Božji nije se spuštao na njega, Božje pomazanje se spuštalo na njega, golub je dolazio na jagnje i on je morao da mu objasni tu stvar, ali to je neophodno. To je neophodno zato što ni jedna osoba neće ući u nebesa, ni jedan grešnik neće izbeći pakao ako ti ove noći i ovih dana ne budeš otišao na krst Golgote. Niko neće moći da bude pošteđen od ognjenog jezera. Boži plan neće moći da se ispuni. To je strašno što te čeka, ali to je neophodno. I onda je taj golub došao i rekao, to je moja volja. Jagnje je progovorilo i rekao, ali ne moja, nego tvoja volja neka bude. I to ga je odvelo na krst Golgote. To je Isusa odvelo dole u pakao. Ali posle tri dana golub je podigao jagnje u sili uskrsnuća. Ali kako je to jedan važan stvar? Vidite da Isus imao svoju ideju. I da je insistirao na njoj, on bi propustio pravu stvar. Ali njegovo ponašanje pokazuje i ponašanje svakog Božijeg sina. On će imati dovoljno poniznosti da pita Boga za njegovu savršenu. Bože, da li je tvoja savršena volja da ja radim ovo što radim? Ako nije, onda mi ti, Gospode, nađi načina i uvedi me u to da ja činim stvari koje su ugodne tebi i Bog će to učiniti. Ako se mi otvorimo prema njemu na jedan takav način, ne moja, nego tvoja volja neka bude ovdje. Na kraju, vera jeste otkrivenje. Otkrivenje čega? Božije volje. I možda je to jedna od razlika, sad nećemo pričati puno o tome, ali to možda je bude razlika između intelektualne i istinske vere. Zato je Biblija rekla, ako nešto molimo po njegovoj volji, on nas sluša. Ako molite van njegove volje, vidite, William Brackham kada je dobio svoga drugoga sina Josipa, koji danas živi i koji je danas isto u službi i radi na širenju poruke, kako je došao na jedan zanimljiv način do toga? Uzeo je Bibliju i čak u njegovom srcu se i nije bila neka preterano velika želja da bude još jednom otac. Da bi on molio za to, nije bio u jednome takvome stanju. Ali čitao je knjigu Postanka i čitao je o Josipu. Josipovom životu i sad svi mi znamo, to je ova ista knjiga, ista ova Biblija. Josip koji je bio videlac, omrznut od braće, voljen od svoga oca Jakova. Čitao je tu priču o Josipu kako je bio bačen u jamu, o Josipu kako je otišao u Egipat, o Josipu kako je završio u tamnici, o Josipu kako je bio podignut do prestola slave, prvi do faraona. Čitao je o Josipu proroku. Kaže, osjetio je toliku zahvalnost i toliko je bio dirnut u svojoj duši. Da je osjetio potrebu da ode u svoju sobu ili već negdje da se usami i kaže i da zahvalim Bogu na Josipu koji je jednom živeo. I počeo je da se moli i rekao je, Bože, prilike tako nekako, hvala ti za Josipa i za njegov život, hvala ti što je jedna takva osoba bila na zemlji i mi danas možemo da slijedimo njegove stope. I kaže, kada je to rekao, Sveti Duh je progovorio o njegovom srcu i rekao, ti ćeš imati sina i on će se zvati Josip. Amen. Ti ćeš imati, vidite, to nije bila njegova ideja. To nije bila njegova preporuka Bogu. To čak nije bila njegova životna želja, da bi sad mi mogli reći, to je bilo od Boga stavljeno u njegovu dušu. I kada je bilo od Boga stavljeno u njegovu dušu, više ništa nije moglo da to izbaci napolje, Zato što je to bila otkriveni Božja volja. Bog je želeo da on ima sin. I onda je prorok došao i čak nije imao viziju toga, tome kako će to, nije uopšte bila vizija. On je objavio po svim propovedaonicama u Americi. Ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip, i vi znate tu priču dalje kako je Meda u teškim, kroz borbu i kroz iskušenja rodila to dete, koje je danas i pored svega blagoslov mnogim ljudima. Bog je želao da bude rođen. To je bilo nešto u Božjemu. Ali sa druge strane, vi možete imati ljude koji dođu i imaju svoju ideju šta treba da bude. I onda kažu Bogu, ja hoću tog sina po svaku cenu ili nešto tako. I onda se nađu razočarani. Jer nikada nisu proverili to sa Bogom. I možda to rekli. Bože, ja to želim. Ali ako nije to tvoja savršena volja, onda neka ne bude. Jer Bog ima način da to potvrdi ljudi. A ako to nije tvoja savršena volja, onda neka to ne bude. Pa vidite, to može samo podređivanje da vam donese. Mi svakako moramo svoje ideje uvek proveriti sa Božijom voljom. Kada dođe do mesta, mi vidimo da je Abraham imao jedan poziv da ide preko okeana, čak i avion Ujedinjenih nacija bio obezbeđen da on ide da se moli za mrtvo dete. Ali on je rekao, čekajte da konsultujem Gospoda. Čekajte da konsultujem Gospoda. To je bio jedan službenik Ujedinjenih nacija u to vreme. Njegovo dete je umrlo. Supruga tog službenika u Finskoj, u Evropi, ne znam, negde je bila. I videla je i čula je za dete koje je bilo podignuto iz mrtvih na službama brata Abrahama u Meksiku. Kada je ta mlada katolička devojka dovela to dete do Isusa, do brata Abrahama, i Bog je pokazao viziju bratu Abrahamu, brat Abraham se pomolio i dete je bilo vraćeno u život. Ona je čula i verovala je to. I skupila je mnoge ljude oko sebe koji su se molili da dođe život u to dete. I onda je pozvala Vilijama Abrahama i rekla je, zovite tog slugu Božijeg. Znate, sve stvari su bile sređene i sve stvari su bile postavljene na mesto i sve je izgledalo u redu. I ona nije bila licemerka. I ona nije bila nevernica. I njen muž nije bio nevernik. Iako je bio u Ujedinjenim nacijama, ali na neki način verovao je to. I prorok je rekao, ali ja moram pitati Gospoda. Ja u vezi ove stvari moram pitati Boga. I tri dana je taj avion stajao i Bog je ćutao. Tri dana, posle tri dana pojavio se vatreni stup. I znate što je rekao? Nemoj da ideš i nemoj da stavljaš ruke na to dete. Ovo je prst Boži. Prorok je nazvao i rekao je, sahranite. I da ljudi su nastavljali da se mole. Ljudi su nastavljali da veruju i bili su poraženi. Zato što su fanatično insistirali na svojoj ideji. Vidite, kada Bog nešto otkrije, onda to zapali našu dušu. Pa i dozvolimo da to dođe od Gospoda. Dozvolimo da to dođe od Gospoda. I te od Gospoda je došla ta ideja. Ti ćeš imati sina koji će se zvati Josip. Od Gospoda je to bilo spušteno u brata Abrahama i zapalilo njegovu dušu. Od Gospoda je to bilo stavljeno u njega. To nije došlo od njega samog. Vidite li razliku? On je jednostavno bio u Bibliji, bio je u poruci, bio je u reči, i Bog Svetim Duhom je u njegovo srce položio ideju i želju i rekao je, ti ćeš još jednom biti otac, ti ćeš imati još jednoga sina, i kada se taj sin rodi, neka se zove Josip kao i ovaj savršeni iz Biblije. I to je uhvatilo brata Braha. To je uhvatilo. To je uhvatilo njega u njegovoj duši i on je rekao, Bog je to rekao i ja to verujem. Bog je to rekao i ja želim to. Ja ću to objaviti celom svetu, celoj denominacijskoj Americi, ja ću svima reći, ja ću imati sina. I on će se zatio. Puno puta neke stvari, mnoge želje dolaze u nas. Ali proverimo to sa Bogom i njegovom voljom. Vidite, prorok je govorio, kako se sam puno puta čudio, i završit ćemo s ovim, mnoge stvari u njegovoj službi su se desile. Bog je ribici vratio život. Bog je doveo vevericu u egzistenciju. Stvorio ih iz ničega, izgovorenom reču. Zaustavio je sunce na oluju na onoj planini. Ogromne stvari. I prorok kaže, ja imam hiljade pisam od roditelja čija deca umiru. Hiljade pisama svaki dan. Od roditelja čija deca umiru. I Bog mene vodi na takav način da ja šetam po prirodi sa Bengtsom Woodom i njegovom porodicom. I Bog čini da se ribici vrati život s toga dana. I Bog obrati pažnju na jednu ribicu, a hiljade teško bolesne dece. Ja se molim da imam viziju o njima i to ne dolazi. Ali onda mi je uteha kada pogledam na Gospoda Isusa u banji koja se zove Vitezda. On je bio vođen do jednog. Vidite, i čak ljudska želja William Abrahama bi bila takva. Ja želim da svi oni budu izlečeni. Ja stvarno želim da svi oni budu izlečeni. Ali kada je stao pred Gospoda Boga sve moguće, iz nekih samo Bogu poznatih razloga, Bog je rekao ne. Bog je rekao ne za to dete u Europi koje je čekalo da bude vraćeno u život. Bog je rekao neka bude pokopano. Bog koji je progovorio svojim glasom, ja sam uskrsnuće i život, i on to jeste, je rekao pokopajte to dete. To je njegova volja. Iz nekada samo njemu poznatih razloga. Mnogi ljudi se pitaju zašto se stvari ne dešavaju, zašto ne funkcioniše naše polaganje ruke na nekog bolesnoga, zašto ne funkcioniše neko izlečenje. Imate tu dragu ženu koja se molila za nekog u Meksiku baš na toj službi. Jednom je dobila poticaj. Položi ruke na to dete. Ma neću, brat Abraham će se moliti, on je sluga Boži. Položi ruke na to dete. Položila je, kada je dete došlo pred proroka, prorok je rekao, ja se ne mogu moliti za vas da budete izlečeni, vi ste već izlečeni kada se ova dama molila za njih. Vidi se, to je došlo od Svetoga Duha. To je nju pokrenulo i to je bila vera. Nešto je nju vuklo, motivisalo, ona je verovala i to uradila. Ali sad zamislite da je išlo od deteta do deteta. Pun promašan. I to je ono što mnogi ljudi rade. Prorok je rekao, mene zovu iz mnogih crkava iz Amerike. Znate, nije postojala čak fizička mogućnost da on sve njih obiđe. Ali rekao, ako nemam viziju, ja stanem pred Boga i podredim se i kažem, Gospode, ovdje je poziv iz Arkanzasa, ovdje je poziv sa Floride, ovdje je poziv iz Kalifornije, ovdje je poziv sa Aljaske, ovdje je poziv iz Europe, ovdje je poziv iz Azije, ovdje je poziv iz Afrike. I onda kaže, čekam. Da Sveti Duh dođe i da otkrije šta je njegova savršena volja. I onda prorok kaže, vera je otkrivenje. Otkrivenje Božije savršene volje. I kako to dolazi? Dolazi nešto od Boga što zapali njegovu dušu. Ali je veoma važno da ta stvar bude proverena. Inače ćemo skliznuti u ekstrem u kome se jako puno ljudi nalazi. prva stvar koju dođu kada se susretnu sa nekom bolešću, Bog će te isceliti. Ali čekaj samo malo, stani za jedan trenutak, da li ti je Bog rekao da će tako biti? I zato je prorok rekao, to ne može biti, ovako govori Gospod. Mora biti stvarno ovako govori Gospod. To ne može biti ovako govori moj entuzijazam. Znate, svaki entuzijazam nije Božja volja. Svaka aktivnost nije Božja volja. To mora doći po otkrivenju. I zato je prorok rekao, molite za otkrivenje. Jer ako hoćemo da nametnemo svoje ideje Bogu, bit ćemo razočarani poslije izvršnog vremena. Završavamo sa tim što je prorok rekao, postoji tri grupe ljudi u dela su izražena vera. Kaže, na službama ja ih srećem. Ljudi koji me čuju i ne veruju. Ljudi koji čuju i pokušavaju sebe da unesu u to, i ljudi u čije srce je Bog izlio. Ljudi koji pokušavaju sebe da unesu. Ja imam dar izlačenja, položit ću ruke na njega. Ali ima ljudi koji mogu nekada hodati tako blisko Bogom, sa Bogom, da oni prepoznaju da dođe od Svetoga Duha glas, instrukcija, idi na to i to mjesto i uradi tu i tu stvar. Idi kod te i te osobe i položi ruke na nju. Idi na to i to mjesto i svjedoči evanđelje Isusa Hrista. Idi toj osobi i reci to i to. I u vašem ličnom životu isto tako. Proverimo svoje želje. Ja želim novi posao. Ja želim drugačije radno mjesto. Ali da li ikada to želite i kažete, ali Gospode, ne moja, nego tvoja volja neka bude. Jer ako nije Božja volja, vi to možete željeti narednih 50 godina. Neće biti. To jeste vaša vera. Intelektual. Vi unosite sebe u to. Kako da znate da li je nešto intelektualno ili od Boga? Samo pitajte, Gospode, da li je to savršeno tvoja volja? Ako jeste, onda neka ta vera dođe u mene. Ako nije, onda neka se moje misli žalje promene. Pavle morao da pita Boga, Bože, da li je tvoja volja da ja imam normalan vid? Bog je rekao, zbog prevelikih otkrivenja koje si dao i premnogi koje imaš, da se ne bi uzoholio, ja sam poslao i dao sam ovom demonu slepila jedno pravo da te muči. Vidite, Pavle je molio i čekao je odgovor. On nikada čak svom vlastitom izlečenju nije pristupio na način haleluja, slava, 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 ja vidim, ja vidim. To bi bilo sasvim u redu da je Bog rekao tako. Ali on nikada nije pristupio tome dok nije proverio sa svemogućim Bogom. I dok nije ga pitao, Gospode, da li ti želiš da mi otvoriš oči? Da li ti želiš da ja imam savršeni vid? Ja sam vidio tolike slepe koji su izlečeni kada su uzeli samo delić sa moje odeće. I to je položeno na njih i oni su ozdravljali. Da li ti želiš da i ja vidim normalno? Ja želim, Gospode. Ali da li je to tvoja savršena vid? I onda je Sveti Duh došao i počeo da menja njegove misli. Počeo da menja njegovo razmišljanje, onda je Pavle počeo da razmišlja na način. Ja sam bio na trećem nebu i video sam ono što ljudske oči nisu vidjele. Video sam stvari o kojima ne smijem da govorim. Moje duhovne oči su bile toliko privilegovane sada. Imao sam toliko otkrivenja kao nijedan smrtnik. To je bila istina. I onda mu je Bog rekao, da ne bi se oholost uselila u tebe. Ja sam učinio da ti loše vidiš. I to je tako moralo biti do kraja njegovog života. Nije uvek tako. Ali proverimo sa Bogom. To ne treba da bude izgovor da ne verujemo za svoje izlečenje ili da ne verujemo za nešto što Bog želi da nam da, ali postoji jedna stvar, proveri to sa Bogom. Znači, kad bi ljudi samo proverili te stvari, mi znamo mnoge stvari, ali ljudi već imaju svoj stav i onda je to jako teško menjati. To je veoma teško menjati. Vala mi je primjer toga. On je imao svoj stav. Izrael zaslužuje kletvu, kaznu. Ali nikada nije pitao, šta ti kažeš što ne daš? Uvijek je svoj stav preporučivao Bogu i rekao, pa svi 100% sam ja pravo, pa ovo ne može biti drugačije nego što jeste. Pa to je toliko očigledno da je to tako. I onda je čak mu Bog potvrdio, pa dobro, ako tako misliš, hvala me, idi, a radi samo ono što ti ja kažem. Jako redko su ljudi spremni da provere svoj stav. Ali Isus je to radio. Pavle je to radio, William Braham je to radio. I mi treba da se učimo da to radimo. I vjerujem da će nas Sveti Duh naučiti tim stvarima. Prosto. Gospod, ne moja, nego tvoja volja neka bude. I onda vam je otkriveno. I kad vam je otkriveno, to mora tako da se desi. I zato držimo se te srednje linije podređenja. Bez ikakve hladnoće. Ako osjetite da se hladnoće ulači u vas, pokajte se. Posvetite se, približite se Bogu. Ali nemojte dozvoliti ni da skliznete u ovaj drugi ekstrem, pa idete za svojim idejama i stalno bivate razočarani. Držite se srednje linije podređenja. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, taj dragoceni srednji put o kome sam govorio, nauči nas tim stvarima. Nauči nas držati se taj balans, držati taj balans i ići po tebe, kod tebe po savjet. Pismo je reklo za tebe, ti si savjetnik divni i ti jesi. Oče, i nama je rečeno da mi ako molimo, mi ćemo dobiti, ali je rečeno također ako molimo po tvojoj volji. Oče, otkrivaj nam svoju volju. Oče, ne onu koja piše u Bibliji, jer brat Braham nikada nije mogao pročitati da treba da ima sina koji će se zvati Josip u Bibliji. To je od Boga bilo doneto u njega. Gospode Isuse Hriste, nauči nas da budemo tako ponizni i tako otvoreni pred tobom kao jagnje Božije u Getsemanskom vrtu. Kada je zapitalo iz svoga srca, ali ne moja, nego tvoja volja da bude. I tada je Božja volja bila otkrivena i to je ono što se zove vera. Čak je ta volja bila otkrivena tvojome sinu Isusu Hristu. To otkrivenje je zahvatilo njegovo srce i on je verovao, ja moram ići na Golgotu zbog ljudi, zbog naroda, zbog grešnika, zbog istorije, zbog večnosti. I on je uradio to što je bilo otkriveno. Tom proroku je bila ulivena ta vera da će imati sina i da će se zvati Josip. Bože, neka nama ta vera bude ulivana sa neba. Ocu vere Abrahamu je bila ulivena vera sa neba kada si mu ti rekao ti ćeš imati sina i bit ćeš otac mnogih naroda. Oče, neka svoja volja za naš život bude otkrivena na jedan takav način, jer mi smo otvoreni za to u ime Isusa Hrista. Ti si rekao kada on dođe Sveti Duh, on će vas svemu naučiti i on će vas uvesti u svaku istinu. Nauči nas, nebeski Bože, ovoj velikoj istini srednjega puta, jer mi molimo u ime tvoga sina Isusa.